Kun Washington DC irra ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixata waxabajjii 26 bara 2023 akka mooltan hordoftoota keenya kan isin keessummeessu an Tuujubee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti paartileen mormitootaa Oromiyaa keessatti butamuuf ajjeefamuu siviilotaaf aangawoota mootummaa ilaalchisee mootummaan akka ibsa kennuuf gaafatan. Komishiniin mirga namaa Itoophiyaa haala manneen hidhaa naannoo Oromiyaa keessaa itti qabaman ilaalchisee gabaasa baatee jira. Muuziyeemiin lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa haaraan kutaa Yuunaayitid Isteetsi Saawus Kaaroolaayinaa keessatti baname. Qophii ispoortii ka torbaniin darbullee oduuwwan ispoortii adda addaa irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixata har'aaf jenne kunoo. Bulchisa naannoo Oromiyaa keessatti namoota nagaa akkasumas qondaaltota naannoo butuu fi ajjeesuu itti fufee jiru keessatti paartileen mormituu deebii gaafataa jiru. Dura ta'an koongirasii federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa wiixata har'aa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti rakkoon nageenyaa amma deemaa jiru marii siyaasaa hunda hirmaachise qofaan furmaata argachuu danda'aa jedhaniiru. Oromiyaa keessatti ajjechaa fi butamuun namoota nagaa itti fufee jiru irrattis qorannoon walamni akka gaggeeffamu gaafatan. Izemaan ibsasaa sanbata darbe waxabajjii 24 bara 2023 baaseen mariin marsaa jalqabaa mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame sana booda haalli nageenyaa naannoo Oromiyaa keessaa daran hammaateeraa jedheera. Dubbii himaa Izemaa Dr. Mulaalem Tagaanyoo Warq waboon shoofeerota dabalatee namoota nagaa butaa akkasumas ajjeesaa jiraa jechuun himatan. Haa ta'u malee dubbii himaa waboo dhiyeenya kan himannaa wal fakkaataa irratti dhiyaateef deebii kennaniin gareen isaanii ajjeechaa fi butamuu namoota nagaa keessatti hirmaatee hin beeku gara fuulduraattis hin jiraatu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii turan. Dr. Mulaalem mootummaan maaliif waboo to'achuu akka hin dandeenye uummataaf akka ibsu akkasumas nagaaf nageenya lammiilee biyyatti akka eegu gaafatan jechuudhaan Kennedy Abaate gabaasee jira.
Itoophiyaan baqattoota Eertiraa 200 Finfinnee keessa turan biyya ari'uu firoottan isaanii himan. Baqattoonni lammii Eertiraa 2 Finfinnee keessa jiraatan VOA'tti akka himanitti kan itti aanu nuyi ta'uu danda'aa jechuudhaan yaaddoo keessa jirraa jedhan.
Mootummaan Itoophiyaa baqattoota 200 autoobisa 4 gara magaalaa Eertiraa taate Asabitti erguudhaan biyya ari'uu isaa himan. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa dilbata amajjii 24 bara 2023 baaseen balaan baqattootaaf koolugaltoota irra ga'u irratti yaaddoo qabaa jedheera. Seerri mirga namoomaa kan addunyaa baqataan biyya irraa eessatti hin deebi'in jedhu jalatti namni kamiyyuu gara biyya dararaa gochi gara jabummaa namoomaa irra ga'e yookaan salphinni yookaan adabii fi miidhaan hin fayyine biroon isa mudachuu danda'utti akka hin deebine wabii kenna jechuudhaan ibsi gareen mirga namoomaa kan Itoophiyaa baase hubachiiseera. Mootummaan Itoophiyaa garuu namoota dhuunfaa deebi'an keessa tokkollee baqattoota yookaan koolugaltoota akka hin taane ibseera. Tajaajilli baqattootaa fi kanneen biyya ofiitti deebi'anii kan Itoophiyaa yookaan RRS odeeffannoo hidhamuu baqattootaa ilaallatu kamiyyuu mirkaneessuuf akkasumas deebii kennuuf garee hundeessuusaa ibseera. Of eeggannoo akkasii erga godhame boodas baqattoota afur osoo hin beekamin adeemsa deebi'uu keessatti hammatamuu isaanii erga hubatame booda tarkaanfii hatattamaa fudhatameen gara Finfinneetti deebi'uu isaanii dhaabbati kun ibseera.
Walitti qabduun boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa ka turan adda Burtukaan miidheegsaa itti gaafatama isaanii fedha isaanii gadhiisuu isaanii feesbuukii ofiirratti beeksisanii jiru.
Baatii muddee bara 2011 walitti qabduu boordii filannoo ta'uudhaan hojii koo ergan jalqabe as dhaabbata keenya amanamaa fi ofiin of danda'ee filannoo akka gaggeessu gochuuf akeken ture kajedan adde burtukan woggoti darban afri fi batija akeset hire murte fanno mata erosadi kasumas filanno gutubiya gaggesun parti le siyasa bulchu fi tigafata manatikennam karase raqabesa fi haqa garagutun halata enojjechu ya lanture jedaniru taus garu faya koe guf bokonnairo dera kan barbaachi suta ewan argame hagaye tokko barakumala mafkudashani kase walitti qabdu bordi filanno biyo lesarra fedikon angoga disuko wajira afya imana mare bakabu ota watabajishan barakumala mafkudashan beksisenji rajedan hagasittu yeron qabukeset hojiin tumuramin jiran tumurufi ceum sabulci sara wachuf ittigama tamana raju kanin ittiba uta ajechu sani mallaskachu amma finfinne ragabaser
kafalti sorama utuhin argatin wanturani frakof satala musani jiratun nanno raya falamata beksaniru nanno sana kesa namonni sorama baan kanin kuma tokof ibaja oltaan wogota lama olif itun kafalaminif turudubatu kafalti kana wanin argatinif nyata folan safaya wan in argatin hafanif kanin du anjira tule bakabuan namota sorama baani kan ajaja kuma basha daraje radio sagale america fipsaniru bulchin sawabi hawasu maujjetto to motummat murti sorama of director kataan shwan gizaw taye work kafalti daf raga qulqulleysuf hoji qindesu hojeta jiraachu ratare raga dabalata inkenine jechuran masfinarage gabasera garo du tanu tenna cenu molo li warana sudanif gare warana humna deggersa arifata gidduti dilbata kalesa khartum keset tufufera kulis ukasa abinsa tolfame guya sadif ojirra ole robi darbe erga yeron sa tumurame boda
sudan wala kesa baati e bla kesa wal abde kesa kasente erga wal abdenji ota famma ta ture doye generalo ta wal morkotan kanen bi yetti to achu barbadan gidduti ifatti wal abdenu ma meboda tukasad abun mangudumma united states of saudi arabia antolfame robi darbe ganama yerosa tumure ontain sikun erga hojirra o leboda magala guddo sudan kartun keset tasgabi fidera garu kimtata hal kanira egale kutale kartun keset lola ciman akagagge famet gaba fame waligal tenkun erga hojirra o leboda magala kartun keset tasgabi argamsi sejira garu kimtata hal kanira egale kutale magala kartun keset lola ciman akagagge famet gaba fame manni mare golana ge gumsa kan to kuma motumota jimata darbe lolli sudan ke sa kada abatu fi e gumsi lammi le na gaf akata gafate ture
presenting masri abdul fattah lcc dilbata kalesa mumich ministera hindi narendra modi masara presidenti kan cairo ke sejrut simatani jiru
mumich ministera hindi da wanna kanaf gamasitti malani kabaja motumma sadarka olana afkennamu masri kabada ste yotau lamaan saani wali galte wan heddu wal duradu ba mallatte saniru jal qaba barakanar biyoni lamen tumsa daldala walini guddisud af wali galani turan biya dunya ratti ba ina ummata heddu qabdu hindin dukuta boba'a gazi umama so gidda jirbi kemikalo ta kan umama hintane fi sanyi zeyti dabalate biyota o mishale heddu minan galfatan shanan kesa masrin tokkola sambata darbe cairo kan akaban modin wogota kurna lama olkesat mumicha ministera hindi da wanna motumma biye masrit tasan kajal qabata aniru guya lamaf masrit gorun kun lcsin guya wala bumma hindi rat kesumma ta udan new delhi egagalani ji aja boda ta usati
televizhini motumma rasha kitatarra video ministry ittisa sarge shoigo innasan waran dawotan agarsi sejira kunis erga finchila yero gababa hoganan yevgeny prigozin sanif humnonni sa taani bod yero jalqabaf ummata drot mulatan
gabasni bay angonni kun loltota ajajota werara rasha ukraine batira watte taun addaba fama walin yomi fi esataka wal argane nipsine barre saulana kaneto jens stolenberg wit atara ifsa gazete sotaf kenanin finchili rasha ke satikaye dimakeso biyati taus dogogora tarsi mogudda president putin seran ala krimia qabachu sani fi warana ukraine ratti gaggesun hojjetan agasisa jedaniru ministri dhimma alaa United States Anthony Blinken sagantaa televiziyoona ABC This Week jedhamu irratti akka himanitti waraanni kun Putiniif kufaatii tarsiimoo hamaa ta'eera jechuun ni danda'amaa jedhan. Kunis gama ejjennoo dinagdee waraanaa hariiroo siyaasa addunyaa fuula hundaa keessatti jedhaniiru. Hogganaan Belarus Alexander Lukashenko waliin mari'achuudhaan hogganaan Raashaa Putin hogganaan loltoota fincilanii seeratti hin dhiyaatu jechuudhaan biyya ollaa taate Belarus kan michuu Raashaa akka deemu eeyyamaniifi jiru. Oduun ammaaf jenne kanuma.
Manneen sirreessaa naannoo Oromiyaa keessatti hidhamtoonni rakkoo tajaajila fayyaa hammaataa keessa akka jiran Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa ibsee jira. Komishinichi qorannoo waggaa tokkoof manneen sirreessaa Oromiyaatti geggeessaa ture gabaasa kana baasuusaa kaleessa kan ibse yoo ta'u, gama biraatiin immoo gama qabeensa galmeef kabajaa mirgoota namoomaatiin fooyyeensa akka jiru qorannoo isaa kana keessatti heeree jira. Galmoo Daawit deebii gama mana sirreessaa Oromiyaatti dhimma kanarratti kenname ida'uudhaan gabaasa qindeesse qaba. Kunoo.
Qorannoon Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa kun manneetti sirreessaa Oromiyaa 31 irratti kan xiyyeeffatee fi Gujii fi Godinaalee Wallaggaa kaan kan rakkoo nageenyaa qabu jedhaman kan dabalateedha. Obbo Badhaasaa Lammeessaa Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa Damee Jimmaatti hoogganaadha. Qorannoo keenyaan sirreeffamtoonni naannoo Oromiyaa rakkoo tajaajila fayyaa qabaachuu bira geenyeerraa jedhu.
Manneen sirreessaa keessatti laaboraatoorii hin hojjetamu. Fakkeenyaaf waan salphaadhaaf namni gara riifarii kan deemu, gara hospitaalaa kan deemu, dhukkuba busaa fi dhukkuba taayifoodii gargar baasuuf riifeeraalaa kan barreeffamu yookiin mallattoodhaan kan kennamu mataana dhukkubaa na wallachiisaa garaana kaasaa. Waan jedhu irraa ka'amee kan qorichi mana sirreessaa keessatti kennamu malee saayintifikaalii waanuma xiqqoodhaan hojjetamee kan naqu hin jiru. Kanaaf inni kun manneen sirreessaa keessatti rakkoo guddaa ta'ee jira jechuudha. Iddoo tokko tokkotti riifariidhaan deemanii yaalamuunis rakkoodha. Maaliif sababa nageenyaaf lixa Oromiyaa irraa akka barbaadu socho hin dandeessu waan ta'eef. Kanaaf inishiyeetivii maandeetiin manneen dhaabbanni fayyaa yookiin biiroo fayyaa Oromiyaa. Manneen sirreessaa keessa kilinikootaa fi buufata fayyaalee jiran hunda isaanii upgrade godhee ogeessa ramadee meeshaalee guutee tajaajila akkuma hawaasa kaaniif qixa kennu isaan kanaafis qixa kennu qaba jechuudha.
Inni kaan obbo Badhaasaan dubbatanii pirezidaantii naannoo Oromiyaatiin dhiifama sirreeffamtootaaf taasifamu kan ilaallatudha.
Oromiyaa keessatti amma dhiifamni waggaa har'aati kan kenname jechuudha. Waggaa har'aati kan kenname innis waggaa lamaan booda bara 2012 kan kennamedha. Yeroo jalqabaatiif bara 2014 yeroo yoonaa jechuudha. Naannoo biraa fudhatte garuu akkuma siikaa seera tokkoon, seera mootummaa tokkoon, seera deemsa falmii tokkoon namoonni adabamanii waggaatti yeroo lama yeroo sadiidha kan isaan dhiifama argatan jechuudha. Kanaan wal qabatee namoonni baay'een maal godhu amaaraarraa akka fira qabaniitti, naannoo Sumaaleerraa akka fira qabaniitti, naannoo biroorraa akka fira qabaniitti kaasanii. Jijjiirraadhaan gara sana deemanii namoonni galmee tokkoon adabaman. Fakkeenyaaf galmee tokkoon adabbii wal qixa warri qaban inni kaan deemee iddoo biraatti jijjiirraadhaan gaafate ulaagaa dhiifamaa guutamee fi dhiifamaan bahee warra naannoo Oromiyaa keessa jiru ni gaafata jechuudha. Kanaaf inni kun amantii namoonni sirreeffamtoonni mootummaa naannoo Oromiyaa irratti qabanillee kan gadi buusu waan ta'eef pirezidaantiin naannoo keenyaas ta'u. Dhimmoota kanarratti warreen hojjetan ta'anii ilaalanii dhimma kana furuu qabu waan jedhu tokko kanadha.
Qaalawiinsi gatiis dhiyeessaalee sirreeffamtootaaf taasifamu irratti dhiibbaa fiduu dabalataan kan dubbatan obbo Badhaasaan gama qabiinsa galmee sirreeffamtootaa fi mirga namoomaan garuu fooyya'iinsi jiraachuu arginirraa jedhanii jiran. Gama nageenyaatiinis waggaa darbe keessa Godinaalee Gujii fi Godinaalee Wallaggaa keessatti manneetii sirreessaa irratti aleellaan garaagaraa raawwatamaa turuun ni yaadatama. Fakkeenyaaf Muddee Soddoma bara 2015 mana sirreessaa Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa irratti aleellaan hidhattootaan erga taasifamee booda eegduun 5 yoo ajjeefaman sirreeffamtoonni 500 ol lakkifamu jiraattonnii fi aangawoonni magaalaa Bulee Horaa yeroo sanatti VOA'dhaaf himanii turan. Koomishinar Ibrahim Ajii koomishinarri koomishinii mana sirreessaa Oromiyaa ammarratti nageenya manneetii sirreessaa ilaalchisuun yoo dubbatan akkas jedhu.
Warra gaafa duraa rakkooleen qunnaman jiru inni illee bakka isaatti deebi'ee fakkeenyaaf Gujii Lixaa, Qeellam Wallaggaa kan kana raafee iddoo biraatti rakkoon qunnaman hin jiru. مالی فوجیلین وجود تماجر کن دومینان وجود تماجر وانته ایش استان را کنی روسانه کنن میسونی فرمات ارگته که روسانی تایی وانی کنن میجرا گرو موام میرو آم مکانا هندم تو فنکشنالی وجودی دیبنی وجیسانی وجیس ریفما سیرا وانشان رای اگم رت وجود چودا تیک سودا و اول مقاله با که توکتی سیرا کنن میکنن رت وجود وجود چونا کن وجود راتو تاسفمی ولو اکورمیاتی تو منی سری ساجران هندم تو کارانه گه کبی ستاین وجیسانی کاراگو تو تاین وجود تاجرانی
این بران که واید ایفام سر ریفم تو تا تاسفماتوره اما گروگ درتی جرا میاد. Obogavre Urgesa, Walitikaba Korea beat him a bulchin Sasirafi, Misomanama, Chafe Romeati.
Motuman Mata Isa, one it amanego if one got boofing up. I live Motuma, the Motomisati for Jesavante. One Tigaru, Kulkulinan, Vijesanifi, Ka Kulkulina, Kabachu, Malaton Tokoto, Agassi, Vijeratemo, Devita can guess him until he gunned over what Kessiger. Canilla. Kana kan dadda balumali wana kasi kan halak batama ma biyi kenya kese jiru. Kun hali biyi kese jiru wana tigotu ndaratu gati kapa. Gahes kapa. Limma kasi kan amale wana kasi amma fa kenyaf wana ti nakafte kesa nanu lembro nama gadisani urumian gadim ifne wanjiru nakafte. Seru difi yaani motumma hundatu umata isati tigara jabachu fed eti miti. Halik betul orang orang yang makai ziruf kadang no beragaru walaupun kacau di sumala. Wang kan ini kerana kulit nak abu kerana bod dale mita inggris ini. Orang nama kan masa gadis itu wanita evi. Akak ini bod dale mita inggris ini tu kerana gadis itu afiyad kasih itu malay. Imas tokos imasan cufufi miti. Lama faham wang buat dale gabufi miti.
Abu Gabriel kamulai sera darbani serve fantota rati sarbin segi sujudamu kan koran no kan rati fatay rati. Terkamping pada tamajer aja cunis develetan rubatan ijaran. Gabas segala Amerika, Galmo David, Bishop Turra.
Gara kopi turbanit tichena Amerika ummatashe. Muzemin senala miwan Amerika hidda dalata Afrika chalak isu guddich as Washington DC kesat targama. Muzemi kana kesat senan sani baraga brumma durak abe hanga amat gal mefamejuru bifa arti addadda surale video wani fakki wan addaddan gal mefamera. Akazuma senala miwan gurachota Amerika kanitsu muzemin haran tumra torban kana kuta United States kibba gama baha South Carolina targam toko kesatte bana mejra kopina rakan rat fullefata kuno Muzemin lambiwan America hiddat alata Africa haran sambata kuta South Carolina kesatte bana mejra kunis lambiwan Africa kanning gabrum majala turanif bakkolana ta uljra sababinsas bufati doni senak abis Charleston namota gabrum majala turan kesa walakkan sani karasana America kaba buanganif jecha.
Charleston will forever be recorded in history as the place where countless Africans came to our nation as slaves, but now...
Charleston, lammiwan Afrika lakofsan hiddutan, akka garbotat biye kenya karat senan te'e sena kesat galme fama. Amma garu har Charleston bakat alonni sena ugaak abanifi. Sena wan... Bakasan itu berisaban tae baran galma ijrat. Museumin balan karimetra kuman ibatu kuf kumasan tamat tae kun gumacchala miwan Amerika idat alat Afrika gumacchal mulisa. Umnasani cichaf durat abanna akasmas iba ada ofisani pin Carolina United States if gumat adunyarat malatto hinbanne ka anwan taef yadun nusani abate museumin kun museumit chual tak orano idat alatanama kadawatoni. Akakilin sani Amerika senan sani mal akkatay rahuwatan of kesak aba.
Truth sets us free. Free to understand, free to respect, and free to appreciate the full spectrum of our shared history.
Muzemin Dr. Tonya Matthewsin hoganam dawattota kasimatu garasan ittideemani dawatan kan agarsisu. Bajeta dolara miliyoona dhibba tokkoof miliyoona digdamaan kan hojjetame muuziyemichi fakkiiwwan sochiin agarsiifaman kan of keessaa qabu wantoota seena qabeessa ta'aniif hojiiwwan aartii agarsiisan of keessaa qaba. Innaa keessa seenan
ada hidda dalata Afrika qabe hanga hambawwan seena warren Afrika sadarka addunya tibekamu screen video ratmulatu guddar tagarsifama agarsisi ada muzeemicha dudaf afanota iya Afrika kan ummata gula geche jedamani bakka qonna addan qoda mekesatti ada afan sani qabatani turan kacalaqisulle qaba galma sana kesa jiru manni galatatti esan akkata amanti ofi itti ifsatanif Iba muzika wangela lamiwan Afrika hiddat alata Afrika kan ibsu of kesat tikaba. Waluma gala muziemich sena Amerika kesakan nenjiran, sene su adda dala jese dawwaton ni gafit e suran ratta kamariatan ubanno akkargatan walta jitaasi su uma. Projekti kanat umuru foggota digdami sadi orfut ate. Muziemich banamuf akeka meka ture barakumalama av digdama yotaw, sababa weerara COVID-19 asagale akasumas, sababa AC, meesha ijarsan walk abate. Boda tarkifate. Kopi in Amerika fummata shekanar akanuma, torban kopi ibran hanga ulitte debinutti, nagatti. Yero jijirama, yero wana dunya kanarra namanamnetti, Yero odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu sinitti agarsiisa.
Amma immoo gara qophii ispoortiitti dabarra.
Dorgommii maaraatoonii Abbabaa Biqilaa kun qopheessummaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaatiin waggaa waggaan kan dorgomu yoo ta'u, atileetonni dhuunfaan fi kilaboota adda addaa irraa babbahan dhiiraaf dubaraan irratti hirmaatu. Haala kanaanis dorgommii maaraatoonii dubartoota jidduutti dorgomeen atileet Xayyituu Siyyuum kilaba Machaal irraa tokkoffaa baateetti. Asnaaqichi Girmaa poolisii Oromiyaa irraa lammaffaa eeguu baatu atileet Bizuu Agar Adaraa baankii daldala. Gama dorgommii dhiiraatiin poolisii federaalaa irraa kan hirmaate atileet Birhaan Nabbabaa sa'a lamaa fi daqiiqa 14 fi sekoondii 51 injifateera. Atileet Limanee Geetaachoo kilaba Machaal irraa lammaffaa akkasumas atileet Galgaloo Xoonaa humna mana sirreessaa federaalaa irraa sadaffaa bahuu danda'aniiru. Dorgommii waliigalaatiin kilabni poolisii Oromiyaa dubaraan qabxii 33 galmeessuun waancaa argateera. Dhiiraan immoo kilabni atileetiksii Machaal qabxii 25 waancaa qophaa fudhachuu danda'eera. Gabraatiin qopheessummaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaatiin fiigichi meetira 10,000 biyya Spain Maalaagaatti tibbana dorgomeera. Kaayyoon dorgommii kanaa fageenya kanaan atileetota shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa Budaapest irratti biyya bakka bu'uun hirmaatan filachuufi. Haala kanaanis Saala Lacharuun kan dorgome yoo ta'u sa'aatii fooyyaa kan barannaa galmaa'eera. Haala kanaanis Saala Lacharuun kan dorgome yoo ta'u sa'aan fooyyaa ta'essi akka galmaa'ee barameera. Fiigicha dubartoota gidduutti dorgomeen atileet Gudaaf Tsaggaa'ee daqiiqa 29 fi sekoondii 29 fi maayikiroo sekoondii 7:3 injifachuu dandeesseetti. Sa'aatii ittiin galmeessiti kunis sa'a fooyyaa kan barannaa ta'ee galmaa'eeraafi. Gudaafitti aanuun atileet Ijjigaayyoo Taayyee daqiiqa 29 fi sekoondii 57 fi maayikiroo sekoondii 4:5 lammaffaa eeguu baatu atileet Lamlam Haayiluu daqiiqa 29 fi sekoondii 59 fi maayikiroo sekoondii 15 sadaffaa bahuun xumurteetti. Miizaan Alam Girmaawit Gabra Egzaabiyeer immoo atileetota sadarkaa 4ffaa fi 5ffaa bahanidha. Fiigicha dhiirotaatiin immoo atileet Barihuu Aragaawii daqiiqa 26 fi sekoondii 50 fi maayikiroo sekoondii 7:3 galmeessuun mo'ateera. Kun immoo sa'aatii fooyyaa kan baranaati. Atileet Salamoon Baraggaa Bariirutti aanuun sadarkaa 2ffaa baheera. Sa'aatiin ittiin galeessi daqiiqa 26 fi sekoondii 51 fi maayikiroo sekoondii 87 ture. Atileet Yismaa Dilluu atileetii sadaffaa bahe yoo ta'u daqiiqa 27 fi sekoondii 28 fi maayikiroo sekoondii 85 galmeessuu danda'eera. Taaddasa Warquu fi Gammachuu Didhaa atileetota dorgommii kanarratti sadarkaa 4ffaa fi 5ffaa bahanidha. Haluma kanaan Fireshiniin atleetii Itoophiyaa atleetota sadarkaa tokkoffaa hanga afuraffaatti ba'anii qophii shaampiyoonichaaf akka filatee fi eenyatti gara qophiitti akka galu odeeffanneerra. Odeeffannoo biyya alaatti wayita ceenu erga taphataan cimaa addunyaa kanaa kan ta'e Kiristiyaanoo Roonaaldoo gara liigii Saawudii Arabiyaatti waggaa tokko dura imalee booda liigichi morkataa ta'uun bira darbee fedhiin taphattoota kubbaa miilaa garaagaraa liigichatti makamuuf qaban dabalaa dhufeera. Keessumaa kilaboonni kan akka Al-Nasrii fi Al-Hilaal tibbana taphattoota hedduminaa mallatteessaa jiru. Liigii Saawudii baranaa kan injifate Al-Hilaal taphataa cimaa badhaasa Baalaan Doorii kan fudhate Kariim Benzemaa kilaba Raayil Maadrid irraa yeroo miiliyoona 100,000 waggaatti isaaf kafaluuf waliigaluun mallatteessuun isaa ni yaadatama. Haala kanaanis taphattoonni ciccimoo Cheelsii kan akka N'Golo Kante fi goolii egaa lammii Senegaal Edward Mendy gamanumaan kilaba Al-Hilaaliif taphachuu fi waliigaltee irra gahaniiru. Taphattoonni Cheelsii baay'inaan gara liigichaatti deemuuf fedhii agarsiisuun isaanii kilabicha irra caalaatti miidhuu akka danda'u xiinxaltoonni kubbaa miilaa dubbachaa jiru. Ta'us taphattoonni kilabichaa gadhiisuuf fedhii qaban waliigaltee mallatteessa. Dibata kaleessaa taphataan sarara ittisaa Cheelsii Kalidu Koolibaalii turmaata waggaa tokko booda Al-Hilaalii fi mallatteessuusaa ifoomseera. Koolibaaliin bara darbee kilaba xaaliyaanii kan ta'e Naapoolii irraa paawundii miiliyoona 47 waggaa 4 turuu fi mallatteessuusaa ni yaadatama. Cheelsiin bara taphaa darbee irratti taphattoota ciccimoo hedduminaa qabaachaa ga'umsa agarsiise jajjabeessaa hin turre. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa Stookholm Siwiidin.
Qophii ispoortii armaan olitti daawwattan keessatti dorgommii maraatoonii maqaa Abbabaa Biqilaan qophaa'u kan dilbata kaleessaa magaalaa Finfinneetti marsaa 39ffaaf geggeeffame irratti dubaraan atileet Xajjituu Siyyuum innaa injifattu, dhiiraan immoo Birhaan Nabaabaaw injifatee jira. Gama biraatiin fiigicha meetira 10,000 qopheessummaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaatiin biyya Ispeen magaalaatti geggeessame irratti atileetonni Itoophiyaa dhiiraaf dubaraan sa'a taati bara kanaaf fooyyessuudhaan injifataniiru. Dhiiraan Birhaanuu Arraagaaw yommuu injifatu, dubaraan immoo Guddaa Tsaggaayee Mo'attee. Oduu ispoortii biyya alaa isis Eebbisaa Naggasaatu Stookholm irraa walitti qindeessuun kan nu dhiyeesse ture. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeli keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukiin facebook.com/voa-afaan-oromoo, tiwiitariif inistagiraam irratti immoo @voa-afaan-oromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii. Piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite Tigisti Gammeeti. Qophii har'aa kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.